la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Drumurile naționale au fost des zăpezite, dar mai multe puncte de trecere în Ucraina rămân blocate. Unde s-a împotmolit lupta contra mitei în 2014? Un interviu de bilanț cu directoarea adjunctă a CNA, Cristina Țărnă. Mai ascultați prima dintr-o serie de relatări despre drepturile omului redifuzate la sfârșit de an. Și rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO, astăzi despre noua doctrină militară a Rusiei. La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! O navă sub pavilion moldovenesc se află aflată în apropiere de insula Corfu din Grecia a trimis un semnal de pericol, spunând că la bord se află persoane înarmate, a anunțat televiziunea greacă. Oficialitățile de la Atena au confirmat primirea semnalului de pe nava Blue Sky M, dar nu au dat detalii despre conținutul mesajului. O fregată grecească, un vas al patriei de coastă și un elicopter au fost trimise în zona în care se află nava. Agențiile internaționale de presă citează o oficialitate navală grecească cu declarația că autoritățile au fost informate că la bordul navei s-ar afla mai multe sute de imigranți ilegali. Banca Națională a Moldovei a instituit un regim de administrare specială pentru Unibank începând din 30 decembrie. Acest regim va fi valabil timp de 9 luni. Banca Centrală de la Chișinău a explicat că a luat această decizie după o serie de tranzacții de proporții deosebit de mari făcute în noiembrie 2014 între Unibank, Banca de Economie și Banca Socială, tranzacții care au dus la înrăutățirea situației de la Unibank. BNM urmează să sesizeze instituțiile de drept pentru a verifica legalitatea tranzacțiilor respective. 22 de deputați din noul legislativ vor trebui să aleagă între mandatul de parlamentar și funcții incompatibile cu acest mandat. Termenul limită este 8 ianuarie, la 30 de zile de la data validării alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională, a declarat pentru IPN secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir. Este vorba de deputați PSRM, PLDM, PDM, PCRM și PL, care dețin diverse funcții, de la administratori sau directori de societăți comerciale la președinți de raion. Dizidentul rus Alexei Navalny a fost arestat la Moscova în timp ce încerca să ajungă la un protest neautorizat împotriva condamnării sale marți, 20 decembrie, într-un caz de fraudă. Navalny a încercat să ajungă la demonstrație în ciuda faptului că se afla în arest la domiciliu. În timp ce era arestat, dizidentul a postat pe Twitter mesajul „N-am reușit să ajung în piața Manej, dar asta nu înseamnă că voi nu puteți”. Navalny i-a îndemnat de asemenea pe sprijinitorii săi să nu părăsească piața, spunând, citesc din nou, „ei nu pot să-i aresteze chiar pe toți”. Între timp se relatează că poliția a început să aresteze demonstranții în piața Manej. Autoritățile de la Moscova îi avertizaseră pe ruși să nu protesteze după sentințele date dizidentului Alexei Navalny și fratelui său. Navalny, condamnat în 30 decembrie la 3 ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru fraudă, într-un caz despre care spune că e motivat politic, a cerut rușilor să iasă în stradă până la înlăturarea regimului care torturează poporul. Aproximativ 18.000 de persoane au dat de înțeles pe Facebook că vor participa marțiara la o demonstrație în piața Manej de la Moscova. Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc a sugerat că e puțin probabil ca peninsula Crimea să revină curând la Ucraina, dar a promis că asta se va putea întâmpla într-o zi. În cadrul conferinței de presă de sfârșit de an, Iaceniuc a spus, citez, „dacă actuala generație de ucraineni nu va avea Crimea înapoi sub control ucrainean, atunci copiii sau nepoții noștri o vor avea”.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile moldovene spun că toate drumurile naționale au fost des zăpăzite și erau practicabile în această după-amiază. Dar pe multe drumuri de importanță locală se mai circula cu dificultate în urma ninsorilor abundente de duminică și luni, care au mai cauzat întreruperi de curent electric în multe sate și închiderea temporară a mai multor puncte de trecere a frontierei. După ninsori, autoritățile spun că se pregătesc de un val de frig, relatează Diana Răileanu.
Ninsurile de zilele trecute au afectat mai ales localitățile din sudul țării. Departamentul situațiilor excepționale anunță că aproape 100 de oameni au fost evacuați noaptea trecută din autovehiculele blocate în Nămeți, însă alți câteva zeci așteaptă în continuare intervenția salvatorilor. În seara acestei zile, spune ofițerul de presă al Serviciului Protecției Civile, Liliana Pușcașu, mai erau fără energie electrică 12 sate din sudul țării, iar salvatorii și drumarii dezăpezeau în continuare drumurile care leagă mai multe localități.
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă, dar sunt practicabile, dar au mai rămas inaccesibile câteva localități din sud. Vorbim de Cahul, Cantemir și Taraclia, unde accesul către localități este impracticabil la moment. Serviciul Situație Excepțională îndeamnă conducătorii auto, dar și cetățenii, în cazul în care nu este necesar să se pornească la drum, să se abțină de la călătorii, deoarece se pot împotmoli în traseele sau în localitățile unde încă nu au fost curățată zăpada.
Liliana Pușcașu îndeamnă șoferii să pornească la drum echipați cel puțin cu o lopată și o pungă cu nisip sau sare, iar la nevoie să ceară ajutorul salvatorilor la numărul de urgență 901. Persoanele vulnerabile la ger pot să se încălzească și să beneficieze de ajutor în 5 corturi de reabilitare amplasate în sectoarele municipiului Chișinău. Corturile sunt dotate cu generatoare, tunuri de căldură, paturi pliante și pături. Instalarea punctelor de reabilitare a început de astăzi, iar corturi similare sunt instalate în orașele Bălți, Cahul și Cantemir. Din cauza ninsorilor abundente, au fost închise temporar 7 puncte de trecere la granița cu Ucraina. În schimb, se circulă fără probleme la frontiera cu România, spune Daniela Mânzatu, șefa Serviciului de Presă al Poliției de Frontieră.
Am sperat că situația se va schimba la frontiera moldo-ucraineană, dar activitatea acestora este sistată temporar din cauza blocării anumitor porțiuni de drum pe partea ucraineană. Este vorba de punctele de trecere Tudora Staro-Cazace, Mirnoia Tabachi, Vulcăneș Vinogradovka, Săiți Lesnoie, Ceadrălunga Malo Iaroslaveț 1, Cișmichioi Dolinscoe și Giurgiuleș Treni, care le-am enumerat eu sunt practic toate punctele de trecere care sunt situate la sudul țării. Cele de la nord activează toate în regim normal.
Dar ce se întâmplă cu cei care deja s-au pornit la drum?
Oamenii sunt rugați, de fapt, să evite, în general, aceste puncte de trecere. Dar dacă totuși sunt deja porniți în drum, noi le acordăm asistență, hrană, cazare pe măsura posibilităților și așteptăm până va fi deblocată anumite porțiuni de drum, ca altfel ei să se supună riscului.
În următoarele zile nu va mai ninge, susțin meteorologii, însă se așteaptă ca temperaturile să scadă până la minus 20 de grade în cursul nopții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Organizația anticorupție Transparency International Moldova estima la începutul lunii că volumul mitei plătit în Republica Moldova în 2014 a fost în creștere și a ajuns la 1 miliard 300 de milioane de lei. Ar fi sporit volumul mitei plătite de simpli cetățeni, nu de firme. Tot în 2014 s-au înregistrat și primele cazuri din ultimii ani de condamnare a judecătorilor la închisoare pentru luare de mită sau pronunțare de hotărâri ilegale. Totuși, multe dosare nu s-au încheiat deocamdată cu decizii de judecată, inclusiv un dosar despre coruperea deputaților, unul despre corupția la vamă, un dosar vizând angajații fiscului, unul de spălare de bani prin băncile din Moldova. La sfârșit de an, Valentina Basiul a stat de vorbă cu Cristina Țărnă, directoarea adjunctă a Centrului Național Anticorupție, instituția care a întocmit aceste dosare.
Toate la care v-ați referit, urmărirea penală a fost încheiată, a fost transmisă procurorilor, procurorii au întocmit rechizitoriul la dată în instanțele de judecată, unde procesele de judecată sunt în desfășurare. Nu există sentințe de achitare, astfel încât să spunem că nu au avut finalitatea procesul penală scontată. Or, noi vorbim despre niște procese complicate, dosarul Vameșilor, de exemplu, are mulți inculpați, fiecare din ei are câțiva avocați, e vorba de foarte mulți martori, deci procedura judiciară pentru ca să examineze toate probele durează. La fel și dosarul bulvarul băncilor, unde vorbim de spălări de bani, etc., sunt proceduri care durează din motive obiective, pentru că sunt foarte multe probe care au fost prezentate. Apropo, în dosarul băncilor, nu putem să spunem că toate episoadele sunt transmise în instanță de judecată, parțial sunt în instanță de judecată, parțial încă sunt în investigare. De ce examinarea lor în instanță durează? Probabil că e o întrebare care trebuie adresată instanțelor de judecată și judecătorilor. Eu nu vreau acum să mă pronunț pe un dosar anume, dar de regulă, atunci când situația este complicată, așa să spunem, pentru inculpați, atunci ei se trebuie să tragă de timp, atât timp cât dosarele sunt pe masă judecătorilor, întrebările trebuie adresate breslei judecătorești și CNA poate fi întrebat de ce nu există finalitate doar în cazul în care vor exista sentințe de achitare sau de încetare.
Actuala guvernare are restanțe mari la lupta cu corupția. Atât cetățenii cât și observatorii europeni au spus că nu vor mai fi indulgenți la acest capitol. Pe de altă parte, chiar de Ziua Internațională a Luptei împotriva Corupției, am avut un schimb de replici între premier și între șeful CNA și lumea n-a înțeles. Lupta cu corupția în general în Moldova ține de politic, ține de șefii CNA, ține de altcineva.
Fiecare din noi are o anumită obligație atunci când vine vorba despre lupta împotriva corupției. Pornind de la cetățeanul de rând care nu trebuie să ofere aceste recompense nesolicitate. Chiar dacă sunt solicitate, trebuie să refuze dacă îi permite situația, dacă este constrâns, trebuie să denunțe acest lucru. Funcționarii la rândul lor, întrebarea față de ei este una și mai mare, dacă cetățeanul așteptăm să denunțe, atunci cu atât mai mult ne așteptăm ca să denunțe un funcționar, fiindcă el primește bani odată de la stat din impozitele contribuabililor și nu trebuie să tolereze corupția, adică să mai ia mită încă o dată din banii acelorași contribuabili, însă deja pe căi ilegale. Din păcate, restanțele funcționarilor în a se opune fenomenul corupției sunt mai mari decât restanțele pe care le au cetățenii, care denunță atunci când se văd constrânși de cele mai multe ori. Iar funcționarii nu se văd constrânși să ia mită, dar ei nici nu denunță acest lucru. Această observație am făcut atunci când s-a implementat testarea integrității profesionale și a apărut obligația de a denunța orice tentativă de a fi implicați. Într-adevăr, am văzut că a crescut numărul denunțurilor, însă în contextul acestor denunțuri am înțeles că funcționarii pur și simplu nu știu cum trebuie să se comporte, pofida faptul că sunt reprezentanții organelor de drept, justiției, procuraturii, etc.
În ajunul discuții cu dumneavoastră, am discutat cu un procuror care vorbea că unele dintre cele mai mari plăți neformale din procuratură sunt la Procuratura Anticorupție. Nu știu cât de adevărate sunt aceste vorbe, dar eu vroiam să vă întreb de ce nu se ajunge la faza când și procurori să fie prinși cu mită sau pentru trafic de influență.
Există cazuri când au fost atrași la răspundere pentru corupere pasivă procurori. Nu putem să spunem că este breasla ferită, dar sigur că în cazul lor există niște provocări mai specifice, pentru că doar procurorii pot instrumenta dosare în privința procurorilor, exact cum s-au ciocnit de aceeași provocare și judecătorii care au ajuns la un moment dat că trebuie să se expună și trebuie să ajungă să condamne propriilor colegi judecători. Sigur că nu este un lucru simplu. CNA a trecut prin situații în care a trebuit să investigheze proprii ofițeri. Despre Procuratura Anticorupție chiar nu pot să comentez pentru că nu știu.
Una dintre provocările anului viitor cred că o să fie reforma procuraturii. Cum vedeți această reformă?
După mine, partea cea mai importantă ține de asigurarea independenței și integrității Procuraturii Anticorupție, pentru că este procuratura specializată foarte importantă pentru activitatea Centrului Național Anticorupție. Au existat inițiative atunci când s-a gândit strategia de reformă a Centrului Național Anticorupție să fi fost făcută concomitent cu reforma și a Procuraturii Anticorupție, însă a fost un refuz categoric din partea Procuraturii Generale. Noi ne-am dorit atunci ca procurorul anticorupție să nu aibă mulți șefi, ci să fie echivalat cu unul dintre adjuncții procurorului general. Ne-am fi dorit independența procurorului anticorupție, una sporită în raport cu ceea ce este astăzi. Ne-am dorit să existe măsuri de integritate sporite pentru procurorii în această procuratură. Vorbesc atât despre mecanismele care au fost implementate pentru Centrul Național Anticorupție, cum ar fi selectarea cu verificarea testelor psihologice, testelor la poligraf, monitorizarea stilului de viață, să fie temei de eliberare din serviciu atunci când stilul de viață este unul mult mai luxos decât ceea ce își poate permite
Gen doamna Neagu, care și-a expus toată averea pe înaclasnici.
Dacă acest caz ar fi fost în privința unui ofițer de la CNA, el ar fi fost eliberat. Ceea ce diferențiază situația la CNA în raport cu alte organe de drept este că la noi e posibil să spui că această persoană șterbește din imaginea instituției pe motivul că nu se potrivește venitul legal a persoanelor care duce trai comun și averile pe care le are. În ipoteza CNA, ofițerul Elena Neagu ar fi fost concediat. Poate înainte ca să ajungă să-și etaleze pe adnăclasnici averile. Deci asta ne-am fi dorit noi în cazul procuraturii. În măsuri sporite de integritate pe de o parte și pe de altă parte, sigur că salarii mult mai bune în procuratura anticorupție în raport cu salariul mediu care există în procuratură. Ca să chetrași cei mai profesioniști procurori, cei mai corecți, cei mai integri. În general, procurorilor ar trebui să li se mărească salariile, așa cum procedat și în cazul judecătorilor.
Dacă ați trage linia și ați vedea ce schimbări au fost făcute în general în sistemul judecătoresc și în justiție acest an, ați concluziona că sunt schimbări?
Sunt schimbări, însă nu a trecut suficient timp ca efectul acestor schimbări să ajungă să fie resimțit de cetățenii de rând. Din păcate, acest lucru va mai dura. Faptul că li s-a majorat salariile la judecători astăzi nu înseamnă că mâine toată societatea simte că judecătorii sunt incoruptibili. Sau că s-a introdus răspunderea disciplinară, nu înseamnă că la toți judecătorii a ajuns imediat mesajul. Deși ați văzut și dumneavoastră, eu, de exemplu, am urmărit cu stupoare că pe fundalul măririi considerabile a salariilor judecătorilor să avem atâtea cereri de plecare din sistem. Vă asigur că nu era pensia atractivă, ci alte suspiciuni și alte mecanisme care s-au declanșat în privința judecătorilor, inclusiv lipsirea de imunitate, inclusiv introducerea în legislația îmbogățirii ilicite și confiscării extinse. Deci eu cred că erau oameni care chiar înțelegeau că au ce să piardă și au calculat foarte bine riscurile pentru a-și conserva averile pentru care nu vor să dea explicații mai departe.
Există riscul ca acești judecători să nu mai ajungă pe mâna justiției în cazul în care s-ar dovedi ceva.
În cazul în care vor demonstra vreodată implicarea lor în acte de corupție, atunci ei vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legislației. Însă aplicarea mecanismelor de îmbogățire ilicită și confiscare specială, ele se vor aplica treptat. Există un mecanism prevăzut de lege că poți să pui întrebări cu privire la averile acumulate în ultimii 5 ani. Ori, legea nu a intrat în vigoare 5 ani în urmă, ci la începutul 2014. Aceste mecanisme vor deveni mult mai eficiente exact în 4 ani, ca ele să-și producă efectul maxim pe care să-l simtă și cetățenii, ca să avem condamnări în instanță, ca să avem confiscări fulminante. Trebuie să înțelegem că sunt niște cuceriri pe care o să le luăm an cu an.
Ați ascultat-o pe Cristina Țărn, directoarea adjunctă a Centrului Național Anticorupție, intervievată la sfârșit de an de Valentina Basiul. Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre noua doctrină militară a Rusiei. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom difuza, între altele, un bilanț al transparenței guvernării în 2014. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo, un nou reportaj video din seria de emisiuni televizate ale Europei Libere, pur și simplu. Activiștii pentru drepturile omului au atras atenția în multe rânduri că sistemul de sănătate din Republica Moldova este unul din domeniile unde se întâlnește cel mai des discriminarea, de pildă sub forma refuzului de a acorda asistență medicală romilor. Ce face statul pentru a elimina aceste năravuri? Aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu, în cadrul unei serii de relatări despre drepturile omului și grupurile defavorizate, pe care le difuzăm în reluare la sfârșit de an.
O confirmare a faptului că lucrătorii din domeniul sănătății își permit să discrimineze unii pacienți fără a le asigura tratamentul adecvat sunt și o serie de decizii emise de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Experții au examinat cazul unei femei cu statutul HIV pozitivă, care a pretins că medicii au refuzat să-i acorde ajutor la naștere, dar și a mai multor persoane cu necesități speciale, internate în spitalele de psihiatrie. Avocata Doina Ioana Străisteanu, membra Consiliului, spune că recomandările formulate nu sunt acceptate și chiar sunt contestate de Ministerul Sănătății și administrațiile spitalelor.
Dânsii consideră că pacienții din spitalele de psihiatrie nu suferă de abuzuri, așa cum noi am constatat și am sesizat Procuratura Generală Secția Anticorupție, că lor li se asigură toate cele necesare, contrar constatărilor Consiliului Nediscriminare, că ei nu au ieșire la aer liber, că ei practică să fie închiși. Spitalului de psihiatrie i-am recomandat să-și schimbe practica și să asigure acomodarea rezonabilă a dizabilității pacienților și anume a specificului stării de sănătate, pentru că ei sunt cu tulburări psihice.
Doina Ioana Străisteanu constată că managerii spitalelor, dar și cei de la minister, își argumentează pozițiile fără a avea o înțelegere a ceea ce este discriminarea sau pentru că nu vor să recunoască anumite lacune din sistemul medical. O parte însemnată din plângerele cetățenilor ajung și la Ministerul Sănătății. Din aceste considerente, în luna iulie acestui an a fost instituită o comisie care să ia atitudine în cazurile semnalate de pacienți cu tentă de discriminare. Inga Pasecnic, consultant în cadrul Ministerului, spune că această structură este abia la început de cale și deocamdată sunt organizate instruiri pentru angajații medicali, care nici în timpul studiilor universitare nu au avut un curs de nediscriminare.
Se confundă foarte multe chestii, deci dreptul lezat încă nu înseamnă discriminare. Adică ei nu au noțiuni elementare, spre exemplu, aceiași manageri de instituții medicale, uite că e discriminatoriu sau nu e discriminatoriu, deci depinde și de nivelul de cultură generală a omului și de educație, nu poți să vii odată și să-l faci să-l înțeleagă din prima că uite, asta e discriminare și asta nu e discriminare. Trebuie de lucrat cu ei.
Deși cele mai multe cazuri de discriminare au la bază criteriul de dizabilitate sau etnie, experții constată că orice pacient poate fi victimă, întrucât sistemul în sine are elemente discriminatorii. Arcadie Astrahan, fost consultant la Ministerul Sănătății, consideră că șirul de instruiri demarate pentru angajații medicali trebuie să fie orientat totodată spre responsabilizarea acestora, ca aceștia să înțeleagă că dreptul la sănătate este unul pentru toți.
Sistemul să fie fortificat, să identifice că nu este doar o încălcare, dar posibil o încălcare și discriminare diferențiată, fiindcă persoana face parte dintr-un grup discriminat sau un grup protejat de discriminare. Este foarte clar când este vorba despre discriminare directă. Nu te primesc la medic de atât dacă ești rom. Alta e când vorbim despre discriminare indirectă, atunci când avem efect sistemic.
Apărătorii drepturilor omului constată că sunt frecvente cazurile când medicii dispun de pârghii instituționale pentru a refuza anumite intervenții medicale. Și în acest caz, faptul discriminării nu poate fi demonstrat. Iată de ce specialiștii propun ca remediile să fie aplicate nu doar pentru anumite persoane, prin instruiri, dar la nivel de sistem, prin intermediul unor politici eficiente din partea Ministerului de Resort. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
În lipsa progreselor vizibile la negocierile de formare a unei noi coaliții guvernamentale la Chișinău, la o lună după alegeri, presa comentează pe baza puținilor informații cunoscute, inclusiv presa românească, după cum aflăm din revista presei românești alcătuită de Tania Radu.
Informația că sunt în impas negocierile din Parlamentul de la Chișinău pentru alcătuirea unei majorități pro-europene se întâlnește în presa de la București cu temerile analistului politic Valentin Naumescu. Într-un articol publicat pe contributors.ro, Naumescu se referă la tandemul dominant Lupu-Filat și la faptul că liberalii lui Mihai Ghimpu nu prea mai vor să fie de umplutură în coaliție. Opinia analistului este că Partidul Liberal ar face poate mai bine să rămână în opoziție, dat fiind că, cităm, Partidul Liberal este partidul cu cel mai curat și complet discurs pro-occidental, Uniunea Europeană și NATO, și pro-românesc, singurul dintre partidele parlamentare care nu se ferește să propună tema unificării națiunii române, separată forțat prin consecințele pactului Ribbentrop-Molotov din 1939. Am încheiat citatul. În același timp, Naumescu știe că, cităm din nou, o guvernare mediocră, fie ea și autointitulată pro-europeană, cu atât mai mult apăsată de concesiile și de funcțiile cheie chipurile neguvernamentale oferite Partidului Comunist ar putea fi rapid erodată în confruntarea cu vulnerabilitățile economico-sociale și cu lipsa unei perspective europene clare a Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Comentatorul de la Contributors observă că se negociază foarte dur în ideea că cel mai slab va ceda până la urmă, dar nu iese, spune el, la lumină nicio idee de program de guvernare. Cine a câștigat în războiul dintre Occident și Federația Rusă, război purtat în Ucraina? Răspunsul este simplu, scrie Alexandru Grumaz pe blogurile Adevărul. E vorba de China. Articolul lui prezintă câteva dintre complicațiile de natură mai degrabă economică ale acestui triunghi al marilor puteri, sugerând că chinezii sunt acum în fața unei alegeri importante. Merg alături de Rusia, chiar dacă Rusia nu le-a fost și nu le este prietenă. Mai degrabă, susține analistul politico-militar Alexandru Grumaz, este de așteptat ca Republica Populară Chineză să acționeze conjunctural numai și numai în direcția propriilor interese, inclusiv economice. Într-un articol Bilanț la sfârșit de an, Ioan Stanomir scrie pe contributors.ro că lecția anului 2014 este una dublă, a curajului și a rezistenței. În numele acestor două valori, ascensiunea lui Victor Ponta a fost oprită pe 16 noiembrie, scrie Stanomir. Datoria președintelui care a fost ales atunci, cităm din nou, nu este alta decât aceea de a fi vocea celor care pe 16 noiembrie 2014 au refuzat cântecul de sirenă demagogic al regimului Ponta. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Noua doctrină militară a Rusiei identifică NATO drept principală amenințare și evocă posibilitatea unei mai largi folosiri a armamentului convențional, ba chiar și nuclear. Putin a semnat vinerea trecută documentul care reînnoiește doctrina militară a Moscovei și care spune că Rusia e amenințată de faptul că țări străine instalează guverne ostile în țările vecine. O aluzie directă la Ucraina, dar și la alte țări din spațiul post-sovietic, precum Georgia sau Moldova. Documentul mai pomenește și sancțiunile occidentale împotriva Moscovei, ca pe o tentativă de slăbire și destabilizare a Rusiei. Noua doctrină o continuă și completează pe cea din 2010, care deja atunci definea NATO ca pe cea mai mare amenințare pe care o are de înfruntat Rusia. Putin a mers chiar până la a sugera recent că anexarea Crimeei de către Rusia a fost determinată de perspectiva desfășurării de forțe NATO acolo, unde se află cartierul general al flotei ruse de la Marea Neagră. De data asta însă, spre deosebire de doctrina din 2010, e invocată eventualitatea folosirii armamentului nuclear, nu numai în cazul unui alt atac nuclear împotriva Rusiei, ci chiar în eventualitatea unui atac cu armament convențional care, spune documentul, ar amenința existența statului rus. De asemenea, mai sunt menționate interesele Rusiei în Arctica, mai ales în perspectiva accesului la resursele de petrol și gaze, care devin accesibile odată cu topirea ghețarilor. Rusia a rămas în urmă în domeniul militar în ultimele decenii față de principalele țări din NATO, însă mai recent s-a lansat într-o metodică modernizare militară. O serie întreagă de intruziuni în spațiul aerian al țărilor NATO de la Marea Baltică, ba chiar și în spațiul aerian al țărilor neutre, Suedia și Finlanda, au pus la încercare de-a lungul anului capacitatea de apărare a acestora. Anul acesta, avioanele NATO au interceptat mai bine de 100 de încercări rusești de intruziune, de 3 ori mai mult decât anul trecut. Noua doctrină militară, un document de 29 de pagini, al treilea de acest tip de când Putin a ajuns pentru prima oară la putere în anul 2000, menționează în mod explicit extinderea NATO ca pe o amenințare prin aceea că alianța a ajuns la granițele Rusiei. Tonul documentului a mai putut fi determinat și de faptul că noul Parlament al Ucrainei a votat luna aceasta în favoarea aderării la NATO. Ideea însă că Ucraina ar putea adera la NATO într-un viitor previzibil rămâne în realitate total irealistă, câtă vreme Moscova va vedea NATO ca pe un inamic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu rubrica săptămânală Cui este frică de NATO ne apropiem de final. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, vom difuza, între altele, un bilanț al transparenței guvernării în 2014. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută și la mulți ani!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio